რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჰილერი კლინტონის გუნჩი ვარაუდობენ, რომ რუსეთის ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების გამოქვეყნებაში. გერმანიაში თავი აიფეთქა სირიელ მალტოულმა სავარაუდოდ ისლამისტური მოტივით. თურქეთმა გასაათობით ჟურნალისტის აპატიმრების ორდერები. საქართველოს პრეზიდენტი საუბრობს მისი ოჯახის წევრზე ზეწოლის ფაქტზე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის სავარაუდო დემოკრატი კანდიდატი ჰილერი კლინტონის გუნჩი ვარაუდობენ, რომ რუსეთის სახელმწიფო სავალებით მოქმედი პირების ხელი ურევია დემოკრატების ელექტრონული წერილების საჯაროდ გავრცელებაში. ეს ვარაუდი ფილადელფიაში ტელეკომპანია CNN-თან საუბრის დროს გამოთქვა კლინტონის საარჩევნო კამპანიის მენეჯერმა რობი მუკმა.
Experts are telling us that Russian state actors broke.
ექსპერტები გვეუბნებიან, რომ რუსეთის სახელმწიფოს დავალებით მოქმედმა პირებმა გატეხეს დემოკრატიული პარტიის კომიტეტის ანგარიში. მოიპარეს ეს ელექტრონული წერილები და სხვა ექსპერტები ამბობენ, რომ რუსები ამ ელექტრონულ წერილებს აქვეყნებენ, შეიძლება ითქვას, დონალდ ტრამპის დასახმარებლად. არ ამგონია შემთხვევითი იყოს, რომ ეს ელექტრონული წერილები გამოქვეყნდა უშუალოდ ჩვენი ყრილობის დაწყებამდე და ეს შემაშფოთებელია.
And that's disturbing.
განაცხადა რობი მუკმა ქალაქ ფილადელფიაში, სადაც დღეს იწყება დემოკრატიული პარტიის 4-დღიანი ყრილობა, რომელსაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატს დაასახელებენ. პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს არაერთხელ ყავს შექებული რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და ნათქვამი აქვს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში მოსკოვთან ურთიერთობას გაუმჯობესებს. გერმანიაში ბავარიის მხარის ქალაქ ანსბახში თავი აიფეთქა სირიელ მალტოულმა სავარაუდოდ ისლამისტური მოტივით. აფეთქებამ, რომელიც გუშინ საახამოს მოეწყო ხიაცის ქვეშ ფესტივალისთვის გამყოფილი ადგილის შესასვლელთან 12 ადამიანი დაიჭრა. გერმანიის საინფორმაციო სააგენტო დპა ბავარიის შინაგან საქმეთა მინისტრის იოახიმ ჰერმანის განცხადებაზე მითითებით იუწყება, რომ სავარაუდოდ საქმე ეხება ისლამისტი თვითმკვლელის მოწყობილ თავდასხმას. ჰერმანის ინფორმაციით თავდამსხმელს ეკეთა ზურგჩანთა ასაფეთქებელი მოწყობილობით და ლითონის ნავსხროებით, რასაც ბევრი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა შეეძლო. აფეთქების გამო ფესტივალზე შეკრებილი 2000-ზე მეტი ადამიანის ევაკუაცია განხორციელდა. ბოლო დღეებში გერმანიაში რამდენიმე თავდასხმა მოეწყო. ამ ქვეყანაში ამოწმებენ ტერორისტულ ჯგუფებთან, მათ შორის ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში ეჭვმიტანილ 60 მიგრანტს. გერმანიის ფედერალური პოლიციის განცხადებით, რომელიც დღეს გავრცელდა, ვარაუდობენ, რომ გერმანიაში თავშესაფრის თხოვნით ჩასულ მიგრანტებს შორის არიან ტერორისტული ორგანიზაციების ყოფილი წევრები და მხარდამჭერები, ისე როგორც ისლამისტი დამნაშავეები. ამავე განცხადებით პოლიციას ამჟამად არ აქვს ინფორმაცია რაიმე კონკრეტული თავდასხმის გეგმაზე. თურქეთმა გასა 42 ჟურნალისტის აპატიმრების ორდერები. ამ ნაბიჯით გრძელდება რეპრესიები, რომლებსაც თურქეთში მიმართავენ 15 ივლისის წარუმატებელი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ. პირებს შორის, ვისით აპატიმრების ორდერებიც გასცეს, არის ცნობილი კომენტატორი და ყოფილი პარლამენტარი ნაზლი ილიჩაკი. ილიჩაკი 2003 წელს აითხოვეს მთავრობის მომხრე გაზეთ შაბაჰიდან იმის გამო, რომ გააკრიტიკა კორუფციულ სკანდალში გახვეული მინისტრები. ანკარას ჯერ კიდევ პუჩის მცდელობამდე აკრიტიკებდნენ პრესის თავისუფლების შეზღუდვისთვის. ახლა ცნობები საქართველოს. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თბილისში საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ პაპუაშვილმა მას დაუსახელა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებზე ზეწოლის კონკრეტული ფაქტები.
სამწუხაროდ მინდა მოგახსენოთ, რომ ამ ფაქტებმა მე არ გამაოცა. საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ ეს ტენდენცია სამწუხაროდ ახალი არა. დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩემი ოჯახის წევრზეც იყო მცდელობა გარკვეული სამართალდამცავების ჩართვით ზეწოლის მცდელობა.
მარგველაშვილმა განმარტა, რომ მისი ოჯახის წევრი ქუჩაში გააჩერეს და შემდეგ სახლში ჩაუტარეს ჩხრეკა სასამართლოს დადგენილების გარეშე. მარგველაშვილ სხვა დეტალები არ მოუყვანია და არ უთქვამს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრებზე ზეწოლის რა ფაქტებზე შეიტყო პაპუაშვილისგან, მაგრამ პრეზიდენტმა გამოთქვა მსათყოფნა, შეხვდეს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს ამ თემაზე სასაუბროდ. ეს იყო ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი განაცემის თხმის რეჟისორი. სიძულვილის ენა და საჯარო მოხელეების ლექსიკა, ეს არის ჩვენი დღევანდელი განაცემის თემა. ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე გიორგი მშვენიერაც. ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა კვლევა სიძულვილის ენის გამოყენება თანამდებობის პირების მიერ და დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხები და ამ კვლევის შესახებ გვეამბობს დღევანდელ განაცემაში ბატონი გიორგი. 2015 წელს სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით ჩემმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ ჩაწერა ინტერვიუ სახალხო დამცველთან უშანანუაშვილთან. სახალხო დამცველის ოფისთან არსებულ ტოლერანტობის ცენტრ შაშან 10 წელი შეუსრულდა. როგორ იცვლებოდა საზოგადოება ამ 10 წლის განმავლობაში ტოლერანტობის თვალსაზრისით და რა მთავარი გამოწვევები რჩება ეთნიკურ თუ რელიგიურ ან სხვა უმცირესობათა მიმართებით? რა შეიცვალა ანტიდისკრიმინაციული კანონის დამტკიცებამ, რა შეცვალა და გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის რატიფიკაციამ? აი ამ შეკითხვებით მიმართა ნინო ხარაძემ შარშან უჩანანუაშვილს და სწორედ ამ ინტერვიუთ მინდა დავიწყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
ტოლერანტობის ცენტრი და მასთან არსებული საბჭოები, ეროვნული უმცირესობების და რელიგიათა საბჭოები შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ჩამოყალიბებულ ორგანიზაციებად იქცა. ორგანიზაციებად, რომელთა რეკომენდაცია წარიქმნება სერიოზულად, არსებობს სერიოზული ნდობა უშუალოდ უმცირესობათა ჯგუფების მხრიდან, საზოგადოების მხრიდან. ზოგადად ვფიქრობ, რომ 10 წელი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იყო სერიოზული ცვლილებები იმ ხრივ, რომ ცვლილებები განხორციელდა კანონმდებლობაში, რითაც მდგომარეობა გაცილებით გაუმჯობესდა უმცირესობათა ჯგუფების. გასულ წელს იყო მიღებული კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. საკითხები, რაზეც მუშაობდა ტოლერანტობის ცენტრი, გახდა შემადგენელი ნაწილი სახალხო დამცველის ოფისის, არსებობს თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელიც სწორედ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიღების შემდეგ შეიქმნა, რომელიც სწორედ დისკრიმინაციის ფაქტების გამოვლენაზე მუშაობს. და ფაქტიურად ეს მუშაობა უკვე ორგანული ნაწილი გახდა ჩვენი საქმიანობის.
რა შეეხება პრობლემებს, რომელიც ტოლერანტობის თვალსაზრისით ჯერ კიდევ არსებობს ანგარიშთან მიმართებაში, რომელთაც უნდა წარდგეთ პარლამენტში, თქვენ რამდენიმე დღის წინ გამართეთ პრესკონფერენცია, სადაც თავებად გამოყავით ის საკითხები, რომელზეც იმსჯელებთ და ამონარიდი რომ მოვიყვა თქვენი გამოსვლიდან, თქვენ ბრძანეთ, რომ პრობლემას წარმოადგენს რელიგიის თავისუფლების სრულყოფილად სარგებლობის უფლება, რელიგიური ნაგებობების მშენებლობის ნებართვის მიღების და სადაო რელიგიურ ნაგებობათა კუთვნილების საკითხი, ასევე რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარი შესაძლო დანაშაულებების გამოძიების საკითხი. რა მდგომარეობა გქონს, ანუ რა ფაქტებზე გამახვილებთ ყურადღებას?
რეკომენდაციები ეხება სწორედ გამკაჭიანურებულ გამოძიებებს. ეს ეხება თუნდაც იგივე გასულ წელს მომხდარ ასევე რამდენიმე ინციდენტს მოხეში, კობულეთში და სხვაგან, რომელიც ძირითადად იყო უმეტესად სწორედ მუსლიმი თემის და კონკრეტულად მუსლიმების წინააღმდეგ მიმართული რამდენიმე ინციდენტი. თუმცა იყო რაღაც ნაბიჯები გადადგმული, იქითკენ, რომ თუნდაც გარკვეულწილად მომხდარი იყო კომპენსაცია იმიტენებული ზიანის გამო, რაც საბჭოთა პერიოდში რელიგიურმა ორგანიზაციებმა განიცადეს.
ხუთი კონფესია დააფინანსა სახელმწიფომ, თუმცა იგივე ლუთერული ეკლესია, რომელსაც ასევე დიდი ზიანი მიადგა, მას დაფინანსება არ მიუღია სახელმწიფოს მხრიდან.
რა თქმა უნდა, მიდგომა დისკრიმინაციული არ უნდა იყოს და შესაბამისად იმედი მაქვს, იქნება ამ რეკომენდაციას გათვალისწინება სწორედ ზიანთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებაში. ასევე არის მნიშვნელოვანი სადაო რელიგიურ ნაგებობათა კუთვნილების საკითხი, კვლავ გადაუწყვეტელია. ასევე როგორც არის საუბარი კონკრეტულ ფაქტებზე, როდესაც რელიგიურ ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტებს ჰქონდა იგივე საჯარო სასკოლო განათლების სივრცეშიც, მე მაინც ვფიქრობ, რომ მთავარი მაინც არის ის, რომ მოხდეს შესაძლო დანაშაულებებზე ეფექტური გამოძიების ჩატარება, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ხდება რეალურად წახალისება მსგავსი დანაშაულის. და კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც ასევე იკვეთება, არის ის, რომ ზოგადად სიძულვილის ენის გამოვლინების მასშტაბები არის საკმაოდ დიდი, განსაკუთრებით როდესაც საუბარი არის საჯარო მოხელეთა მხრიდან გამოთქმულ გარკვეულ გამონათქვამებზე, რომელიც მთლიანად ხელს არ უწყობს ზოგადად ოლიმპიური გარემოს შექმნას. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ეროვნული მცირესობების მონაწილეობის დონეზე საუბრობთ და ჩართულობის მაჩვენებელი, რომელიც ასევე არის საკმაოდ დაბალი, განსაკუთრებით ეს ეხება რამდენიმე რეგიონს, იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ თბილისის საკრებულოში მაგალითად არც ერთი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი არ არის წარმოდგენილი.
და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ასევე ტოლერანტობას ეხება და რომელიც ანგარიში მოხვდა, ისევ თქვენსავე ციტატას მოუყვან, გამოწვევად რჩება ჰომოფობიური დამოკიდებულება ლგბტ პირების მიმართ და სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულის დროული და ეფექტური გამოძიების საკითხი.
პრინციპში გამოძიება პარაერთ საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. ჩვენს ოფისში 40-მდე კონკრეტული საქმე არის შემოსული. რეალურად ბევრ საქმესთან დაკავშირებით არ არის არანაირი შედეგი. დამდგარი არ არის შემოჯამებელი გადაწყვეტილება მიღებული კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით. აქ კვლავ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ადგილი შეძლო კონდეს არ გარკვეულ ნებასთან სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ბოლომდე არ იყოს მიყვანილი ასეთი საქმეების გამოძიება. ფაქტები ძირითადად იყო 2013 წელს ცნობილი მოვლენების დროს, 17 მაისს და შემდგომ პერიოდში, მაგრამ ასევე გასულ წლების განმავლობაში იყო არაერთი შემთხვევა, მათ შორის შესაძლო დისკრიმინაციის ფაქტებზე არის საუბარი, რაზეც ასევე არ ყოფილა რეაგირება. სწორედ ეს არის პრობლემა. კვლავ ახსენებ დისკრიმინაციის ამოფრის სახებ კანონს, რომელმაც უნდა შექმნას გაცილებით უფრო მეტი ეფექტური მექანიზმი იმისთვის, რომ დისკრიმინაციის ფაქტები იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი.
თუმცა ვერ ქმნის ამ შესაძლებლობას თავშათ ანტიდისკრიმინაციული კანონი.
არის რამდენიმე საქმე, მიმდინარე საქმე, რომელზეც ამჟამად ჩვენ ვწავლობთ და კონკრეტულ საქმეთან დაკავშირებით უკვე არის რაღაც შედეგები დამდგარი, მაგრამ მე ვსაუბრობ ზოგადად, იმიტომ რომ ეს არის ახალი მექანიზმი, შექმნილი არის სულ ახლახან, გასული წლის ნოემბრიდან ამოქმედდა თანასწორობის დეპარტამენტის ახალგაზრდობის ოფისში, რომელიც სწორედ ამ საქმეებს სწავლობს. შესაბამისად მე ფიქრობ, რომ არის ჯერ ნაადრევი მოხდეს შეფასება ზოგადად მუშაობის, თუმცა მე ფიქრობ, რომ მარტო საახალგაზრდო დამცველი და მარტო ერთი ორგანოს მუშაობა, რა თქმა უნდა, არ იქნება დამაკმაყოფილებელი.
კეთილი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობასაც რომ შევეხოთ, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენცია რატიფიცირებულია, თქვენ უწევთ ზედამხედველობას პროცესის გამთრებას და თქვენ აღნიშნეთ ასევე თქვენს გამოსვლაში, რომ ინგლისური განათლების სისტემა ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ძალადობის ინციდენტები არსებობს და ნუ პრობლემად რჩება ადაპტირებული გარემო და სამუშაოზე ხელმისაწვდომობის საკითხი.
სფერო არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი სფერო, სადაც პრობლემები არის ძალიან ბევრი. მხოლოდ კონვენციის რატიფიცირება, რა თქმა უნდა, ვერანაირ შედეგს ვერ მოგცემს. საუბარი არის მიდგომაზე და ცვლილებაზე, მიდგომების, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ, და არის მნიშვნელოვანი, რომ ზოგადად დამოკიდებულება და სტერეოტიპები იყოს შეცვლილი. დასაქმებაზეც მე ფიქრობ, არის მნიშვნელოვანი, რომ სენსიტიური იყოს იგივე ბიზნესი და ზოგადად საზოგადოება, რომ ხელი შეეწყოს ამ პირთა დასაქმებას. იგივე გასული წლების განმავლობაში სპეციალური მუხლი არსებობდა სომის კოდექსში, რომელიც კომპანიებს უკრძალავდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის განთავისუფლებას სამსახურიდან. 2006 წელს ეს მუხლი იქნა ამოღებული, რითაც კიდე უფრო გაადვილდა დასაქმებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განთავისუფლება. ეს საკითხები მე ფიქრობ, უნდა გახდეს პრიორიტეტული ხელისუფლებისთვის. მაგრამ მთავარი მაინც მე ფიქრობ, რომ კვლავ საზოგადოების დამოკიდებულება, ერთგვარი შემწყნარებული დამოკიდებულება დისკრიმინაციასთან კვლავ ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემად და გამოწვევად რჩება.
Ooh, ooh, ooh.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი გიორგი არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში და დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ. გადაცემის დასაწყისში რადიოსმენელს შევთავაზეთ ომბუდსმენთან ინტერვიუ, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჩაწერა შარშან, სწორედ სიზულვილის ენასთან დაკავშირებით. რამდენად იყო ჩართული, თუ იყო ჩართული, არ ვიცი, ამ პროექტში სახალხო დამცველი და სახალხო დამცველის აპარატი?
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიოსმენელებს. ბუნებრივია, კვლევა ჩვენი ორგანიზაციის მიერ არის მომზადებული. ჩვენი ორგანიზაცია არის პლატფორმის არაფობიას წევრი ერთ-ერთი და ბუნებრივია, რეკომენდაციების ნაწილში ვცდობდით რეკომენდაციების შინაარსი პლატფორმისთვის გაგვეზიარებინა და შენიშვნები და მოსაზრები გავითვალისწინეთ. სახელდამცველთან პირადად ბუნებრივია კომუნიკაცია როგორც კვლევის მონაწილის კუთხით, თანამშრომლის კუთხით არ ყოფილა, თუმცა ბუნებრივია კვლევაში ასახული არის რამოდენიმე მონაცემი, რომელიც თავად გამოყენებული აქვს სახალხო დამცველ საკუთარ ანგარიშებში, მათ შორის ეს დაკავშირებული არის სხვადასხვა თანამდებობის პირების მხრიდან სძრულის ენის გამოყენებაზე გასულ საანგარიშო პერიოდებში და როგორც ვთქვი, სახალხო დამცველი ზოგადად პარლამენტს მოუწოდებდა, რომ მომხდარიყო სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით გარკვეული რეგულაციების შემოხება, მათ შორის პარლამენტარების.
ანუ ყოველთვის ჰქონდა რეაქცია თითქმის, ხო?
დიახი, ჩვენ კარგად გვესმის ის მავნე ხასიათი, რაც ზოგადად სიძულვილის ენას გააჩნია, ბუნებრივია, თუმცა ამავდროულად ის კარგად გვესმის, რომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის არ არის ერთადერთი და ეფექტური გზა მისი კრიმინალიზება ან დაჯადობის შემოღება ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ერთი მხრივ საქართველოს კონსტიტუცია მისი 24 მუხლი გამოხატვის თავისუფლება იცავს ისეთ გამოხატვასაც, რომელიც თავისთავში მოიცავს სიძულვილის ენას, განსხვავებით ზოგადად ევროპული სტანდარტ ისაგან, თუ კი ჩვენ ზოგადად ევროპულ სტანდარტს შევაფასებთ, მაგათ ევროპულ კონვენციას ადამიანის უფლებათა შესახებ, ის იძლევა შესაძლებლობას ამა თუ იმ სახელმწიფომ საკუთარი კანონმდებლობის სიძულვილის ენის კრიმინალიზება მოახდინოს.
და არის ასეთი მაგალითები.
კი, რა თქმა უნდა, საფრანგეთი, გერმანია. კიდე არ სხვა ქვეყნებიც.
აი, რანაირად გამოიხატება? ნუ იქ ხო ლაპარაკი არის მხოლოდ საჯარო პირებზე თუ ყველა?
არა, საუბარია ზოგადად სიძულვილის ენის გამოხატვაზე. გერმანიაში სიძულვილის ენის კომპონენტად შეიძლება მივიჩნიოთ მხარდამჭერი განცხადებები ნაცისტური რეჟიმისადმი, ესე ვთქვა, ან ჰოლოკოსტის უარყოფა მაგალითად. ანუ არის სხვადასხვა ქვეყნებს აქვს სხვადასხვა გამოცდილება ბუნებრივი ამ კუთხით, მაგრამ საქართველოში ბუნებრივი ესეთი რამ დასჯადი არ არის და თვლით რომ არც უნდა იყოს დასჯადი. ანუ ჩვენთან მოქმედებს გამოხატვის თავისუფლების ეგრეთ წოდებული ამერიკული მოდელი, რომელიც ბუნებრივია დასაშვებად მიიჩნევს იმას, რომ ყველაზე მიუღებელი და აღმაშფოთებელი აზრებიც კი უნდა იყოს თავისუფალი, ეს ბერად ლიბერალური მიდგომაა, ესე ვთქვათ, და ამ ცუდა აზრებს უნდა ვებრძოლოთ აზრით, სიტყვას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით. ეს არის, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტი, ჩვენი კონსტიტუციური გარანტიები ესეთ სახით არის წარმოდგენილი და სხვადასხვა თუ ევროპის პრაქტიკასაც დავაკვირდებით, ნენელა ევროპაც გადადის ამ ტიპის, ესე ვთქვათ, გამოცდილებაზე. ბევრი ნორმა, რომელიც ჩარჩენილია კანონმდებლობაში, რომელიც მიღებული იქნა სიძულვილის ენის შესახებ, უფრო 50-იანი 60-იანი წლების პერიოდშია მიღებული და ეს განპირობებული იყო სწორედ იმ შიშებით, რომლებიც ისტორიიდან მომდინარეობდა, კი ბატონო, ფაშისტური ნაცისტური რეჟიმი გერმანიის, რომელშიც ესე ვთქვათ, სწორედ ამ ტიპის გამოხატვამ შემდეგ წარმოშვა დიდი ძალადობა და 62 მილიონი ადამიანის უსხლ შეიწირა მსოფლიოს მასშტაბით. ხა ჩვენი ხედვა ორგანიზაციული, რაც კვლევაში არის ასახული, არის ესეთი, რომ ჩვენთან, რა თქმა უნდა, ზოგადად გამოხატვამდე იყოს ყველასთვის უზრუნველყოფილი, მათ შორის სიძულვილის ენაც. ამავდროულად ვთქვით, სიძულვილის ენა არის ცუდი, რადგანაც გამოხატვის თავისუფლება ზოგადად არ შეიძლება გააჩნდეს სახელმწიფო დაწესებულებებს, ხო, იმიტომ ისინი არიან ადმინისტრაციული ორგანოები და არა აქვთ გამოხატვა როგორც თავისუფლება, ესე ვთქვა, უფლებები არ გააჩნიათ, მათ უფლებამოსილებები აქვთ. აქედან გამომდინარე, შეიძლება საჯარო მოხელეებს და მაგალითად თანამდებობის პირებს შეეზღუდოთ სიძულვილის ენის გამოყენება და იყოს დასჯადი დისციპლინური წესით, ხასუსვა და არასისხლის სამართლებრივ პასუხზე ავლაპარაკობთ. მაგალითად, თუკი რომელიმე მოხელე საჯაროდ გამოხატავს სიძულვილის ენას, ბუნებრივია სახელმწიფო უწყებას უნდა ქონდეს ვალდებულება მის მიმართ გამოიყენოს დისციპლინური
პასუხი. რაში გამოიხატება? აი, როგორი ზომები? ჩვენ გვახსოვს ბატონი სანდრო ბრეგაძე, მე მგონი მინისტრის მოადგილე იყო.
მის პოლიტიკურ თანამდებობის პირი გახლავთ, კვლევაში მოხსენებულია რამოდენიმეჯერ მის მიერ სიძულვილის ენის გამოყენება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ როდესაც საუბარი ხება მოხელეებს, ანუ საუბარი შედარებით დაბალ რანგზე პოლიტიკურ თანამდებობის პირებზე, რამეთ უფრო დაბალ რანგზე, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში უნდა იყოს დისციპლინური სამართალდარღვევის სახე სიძულვილის ენის გამოყენება. ეს კანონმდებლობაში უნდა დაემატოს, ეს ვთქვათ, ამ ტიპის ცვლილება უნდა განხორციელდეს, იმიტომ რომ ეხლა არის მსგავსი ჩანაწერი, მაგრამ ბუნდოვანია, ესე ვთქვათ, პირდაპირ სიძულვილის ენას არ ეხება და ამბობს, რომ მოხელის მიერ ჩადენილების მიერ საქციელი, რომელიც ქცევა, რომელიც ზიანს აყენებს ან ლახავს ინსტიტუტის, ესე ვთქვათ, ავტორიტეტს. ჩვენ უფრო კონკრეტულად უნდა ჩაიწეროს. თუ კი ვთქვათ, ესეთ გამოხატვას გამოიყენებს მოხელე, სახელმწიფო ინსტიტუტი, მისი ხელმძღვანელი მალდებული იქნება, უნდა განიხილოს მსგავსი кейსების შემთხვევები და გამოიყენოს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა იმის მიხედვით, თუ რა სიმძიმის იყო ჩადენილი დარღვა და მე რამდენი იყო. შეიძლება ეს იყოს გაფრთხილება, შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა დისციპლინური ზომა, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ყველაზე უკიდურეს ზომაც ეს იყო სამსახურიდან გათავისუფლება. ხა რა შეიძლება მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებს აქ მეფიქრობ, რომ თუ კი საუბარია მინისტრის მოადგილეებზე, იმ ფონზე, როდესაც სახელმწიფოს დეკლარებულია ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა, კანონი მივიღეთ და ეს კანონი სხვა შორის ავალდებულებს
სახელმწიფოს,
რომ გაატარონ ღონისძიებები ამ კანონის ეფექტურად განსახორციელებლად, ეს ღონისძიებები ბუნებრივია გულისხმობს ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა არ გულისხმობს თავისაში მხოლოდ დავსაჯოთ ის, ვინც დისკრიმინაციას ჩაიდენს, არამედ თავად იმასაც გულისხმობს, რომ სახელმწიფო უწყებებმა ისეთი პოლიტიკა განახორციელონ, რომლებიც წაახალისებს თანასწორობის საკითხ და ხელსაშეუ უწყოს პირიქით დისკრიმინაციის ფაქტებს, ხო? ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ესეთ დარღვევებს ჩადის მაღალი თანამდებობის პირები, ბუნებრივია ეს წინამდებობაში მოდის თავად იმ დეკლარებულ პოლიტიკასთან, რომელიც სახელმწიფოს ფორმალურად გააჩნია. ეხლა იუსტიციის მინისტრი ერთი მხრივ გვევლინება,
იუსტიციის მინისტრი ყავთ თქვენ,
ბატონო, ერთი მხრივ გვევლინება პირად, რომელიც ხარს უჭერდა და გულწრფელი რომ ვიყოთ, ის უჭერდა კიდე უფრო კარგი ვარიანტს ამ კანონ პროექტის თავდაპირველ ვარიანტს, კიდე უფრო კარგი ვარიანტს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ სამწუხაროდ, რომელიც შემდგომ მთავრობაში განხილვის ეტაპზე გადამუშავებას დაეკომდებარა და ბევრი მნიშვნელობა გამოეცა
პარლამენტშიც.
თუ არა, თავრობის ეტაპზე,
თავრობის ეტაპზე,
ბატონო, და სამწუხაროდ თავად იუსტიციის მინისტრი არის მოყვანილი ანგარიში 2015 წლის განცხადება, როდესაც ქსენოფობიური რიტორიკით გვახსენებს თავს. ამიტომ
რომელი განცხადება არის?
ეს ეხებოდა ჩვენი, ეს ვთქვათ, სამხრეთ, ესე ვთქვათ, სამხრეთული ქვეყნების, ჩვენთან სამხრეთული ქვეყნების წარმომადგენლებისათვის ავიზო რეჟიმის დაწესება საქართველოში და შემდგომ ამის გამართლებას, როგორც საფრთხეების ისე განხილვას, და აქ მოხსენებული იყო მოქალაქეობა და ეთნოსი და არამე კონკრეტული კრიმინალი და თან ის იყო ძალიან ცუდ კონტექსტში მაშინ მოხსენებული. მაშინ მას მოყვა შეფასება და განცხადებები არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდანაც და როგორც მახსოვს ერთ-ერთი სახელმწიფო საელჩოს მხრიდანაც მოყვა მას განცხადება, რომ ეს იყო ძალიან ცუდი, დიპლომატიური ენაზე ძალიან ცუდი განცხადება და
ბოდიშის შემთხვევები თუ ქონია, როდესაც საჯარო პირი ბოდიში ხდის.
ჩვენ ერთი მხრივ სხვა შორის უნდა ვთქვათ, რომ ვართ საბჭოური, ესე ვთქვათ, წრიდან არა ვართ გამოსულები და ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით როცა ჯანმრთელობის საკითხებს ეხება, ადამიანები ძალიან ხშირად დამაკნებელ კონტექსტში მოიხსენებენ ამა თუ იმ დაავადებას, ან ზოგადად სინდრომს, ან რაიმე მდგომარეობას პირისას და ამ კუთხით გვაქვს პრობლემები, მაგრამ შემთხვევაში ეს იმდენად გამჯდარი მესიჯი არ მეგავს, მაგრამ ყოფილი პრეზიდენტის სააკაშვილის მიერ გამოყენებულ ერთ-ერთ სლენგს, ესე ვთქვა, თუ რა ვიცი, სუდი გაგებით გამონათქვამს, ზანგები ხომ არ ვართ, ხო გვახსოვს და ამას მოყვა მაშინ საკუთ კაცრი შეფასებაც და სწორადაც ჩემი აზრით, მაგრამ ეს ტერმინი ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში დამკვიდრებული ტერმინია, თუ ჩვენ ესენს უნდა გავაცნობიეროთ, არა მარტო ფორმალურად უთხრათ ადამიანს, ესენი არ უნდა გამოვიყენოთ, არამედ უნდა გვესმოდეს რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ. ანუ არავინ არ არის დაზღვეული რამე ესეთი ჯერ განაგონი არ წამოსდეს, თუ გაუაზრებელია ჯერ კიდე მას ეს ტერმინი და რა თქმა უნდა ადამიანს.
ბოდიშის მოხდა არ არის პრობლემა,
აგერ
საქართველოს ელჩმა საფრანგეთში ბოდიში მოიხადა,
გუშინ ეს როდესაც ეთნოს ეროვნებას შეეხო საქართველოს მოქალაქეთან მიმართებაში, ეს არ არის პრობლემა, პირიქით დაბრუნდეთ ადებითია, თუ გვაცნობთ ვიერებს რომ ნიავას აშავებს, მაგრამ როდესაც ადამიანები მაგალითად ანგარში ასახულია, ხო, რომ როდესაც საუბარია ბატონ თოფაძეზე, ბატონ მეჭიაურზე, მიზანმიმართულად არაერთჯერ ხაზგასმით იმეორებენ ერთი და იგივეს
და არიჯებიან. აქ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი, ისევ რომ დაუბრუნდეთ ამ თემას, არის სწორედ რეგულაციის დაწესება.
არის ორი რამე უნდა გამიჯოთ ამისგან, მაგალითად უნდა დავსაჯოთ თუ არა პარლამენტარი მისიის იძულვილის ეს გამოხატვის გამო. ძალიან საკამათო საკითხია, რომ პარლამენტარები ზოგადად დაცული არიან იმუნიტეტთან ერთად ინდემნიტეტით, რაც ნიშნავს, რომ ისინი არ შეიძლება დაისაჯონ საპარლამენტო ცხოვრებაში პოლიტიკურ დებატებში გამოყენებული გამონათქვამების და შეფასებების გამო. ამით ვიცავთ ჩვენ მათ თავისუფლებას ერთი მხრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მეორე მხრივ ამდენად სწორი იქნება დაუწესოთ მათ ჩვენ შეზღუდები და უთხრათ, რომ ისინი თვითონ ენას გამოიყენებენ, ჩვენ მათ დავსჯით. ამდენად გვაძლევს კონსტიტუცია ამის საშუალებას, ეს ერთი საკითხი, რომელიც პრობლემურად გვიდგას და მეორე, მე ვფიქრობ, ბევრად სწორი იქნება, როდესაც პოლიტიკოსებს ხება პარტიებმა შექმნან თვითრეგულირების მექანიზმები და სწორედ ამას ეცნობოდა კვლევის მეორე ნაწილი, სადაც ასახულია ევროპული გამოცდილება, დასავლური გამოცდილება, თუ როგორ არეგულირებენ პოლიტიკური პარტიები ამ საკითხებს სხვადასხვა ქვეყნებში და ფიქრობთ ყველაზე გამართლებული მეთოდია, ესე ვთქვათ, სიძულვილის ენის შესამცირებლად იმ მე სხვა ფორმებთან ერთად, როგორც არის განზოგადად განათლების დონის გაზრდა სამოქალაქო ცნობიერების.
ანუ თქვათ, იგივე თოფაძეს პასუხსაგებს უკვე თავისი პარტიის წინაშე, შეიძლება ითქვას.
ჩვენი მიზანია წინასაარჩევნო პერიოდში მივაღწიოთ იმას, რომ პარტიებმა აიღონ ვალდებულება, რაღაც ერთიანი დოკუმენტი შექმნან და აიღონ ვალდებულება. საკუთარი სურვილით და ნებით, რომ ისინი მხარს არ უჭერენ ქსენოფობიურ და ჰომოფობიურ, ზოგადად სიძულვილის ენის გამოყენებას და შემდგომ ამავე ვალდებულების ფარგლებში შექმნან თვითრეგულირების მექანიზმები. მაგალითად, თუ კი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი გამოიყენებს სიძულვილის ენას, მოქალაქეებს, დაინტერესებულ პირებს, ჯგუფებს ქონდეთ უფლება მიმართონ თავად ამ პოლიტიკურ პარტიას და პოლიტიკურმა პარტიამ შიდა მექანიზმებით განიხილოს, იყო თუ არა მსგავსი დარღვევა და შიდა პროცედურად გაწეროს ეს ქნება დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა თუ იქნება რაიმე სხვა. აი ჩვენ მაგალითად გვაქვს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, რომელშიც მიმართავენ მოქალაქეები, იხილავს განცხადებს, არავითარ სანქციებს არ თვალსაჩინოს, მაგრამ თავად აღიარების ფაქტიც, რომ რაღაც მოხდა, არის შემაკავებელი
ეფექტი. ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და შემდეგ ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 17 საათი და 30 წუთი. ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარესთან გიორგი პაპუაშვილთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ პაპუაშვილისგან მიიღო კონკრეტული ინფორმაცია მოსამართლეებზე ზეწოლის შესახებ. სამწუხაროდ ამ ფაქტებმა არ გამოაოცა საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ ტენდენცია ახალი არ არის და დაახლოებით ერთი თვის წინ ჩემი ოჯახის წევრზეც იყო სამართალდამცავების ჩართვით ზეწოლის მცდელობა, განაცხადა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ შეხვედრას თავაზობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს, რათა ბოლო დროინდელ საშიშ ტენდენციებს გაეცეს სწრაფი, ადეკვატური და აზრიანი პასუხი. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ მზად არის შეხვდეს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, რომელთანაც კონსტრუქციული და საქმიანი ურთიერთობა აქვს. როგორც პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, ოჯახის წევრზე ზეწოლის შესახებ გიორგი მარგველაშვილის განცხადების თაობაზე მათ ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ ისაუბრეს და საკითხის სწრაფად გარკვევა მაშინ დაავალა შინაგან საქმეთა მინისტრს. ამასთან პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა, რომ გამორიცხავს ამ საქმეში შანტაჟს და პოლიტიკურ ზეწოლას, თუმცა დასწინა, რომ პროცედურული დარღვევის შემთხვევაში შესაბამისი რეაგირება იქნება უმკაცრესი. დღესვე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ მისთვის გაუგებარია საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის პოზიცია, რომ არ გამოცხადდება აჭარის პროკურატურაში. დღესვე საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ მზად არის ნებისმიერ სასურველ დროს შეხვდეს როგორც პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარეს გიორგი პაპუაშვილს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი გიორგი მშვენიერაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნა, რომ ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ეს კვლევა სიძულვილის ენის გამოყენება თანამდებობის პირების მიერ და დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხები, და სწორედ ამ კვლევის შესახებ საუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში. პარტიებზე შევჩერდით, აი რეგულაციებზე, ხო? და ალბათ მაინც ამ მნიშვნელოვანია, საერთოდ მნიშვნელოვანია, რომ ეს კვლევა არჩევნების წინ გამოქვეყნდა და გასაგები არის, რომ ჩემი აზრით ძალიან როულია, იმიტომ რომ გვახსოვს წინა არჩევნები და გვახსოვს როგორ იყენებდნენ სიძულვილის ენას ზოგჯერ ზოგიერთი პარტია თავის სარეკლამო კლიპებშიც კი. მაგრამ დაუშვათ პარტია უარი თქვა რეგულაციაზე.
ხო, ეს არჩევანია, ბუნებრივია. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვაწყდებით შემთხვევებს, როდესაც პოლიტიკური პარტიები ბჭყალებში კეკლუცობენ საკუთარი ამორჩევლის წინაშე სიძულვილის ენით და ამავდროულად, როდესაც ისინი ხვდებიან საერთაშორისო პარტნიორებს, იქ პირიქით ხარს უჭერენ ანტიდისკრიმინაციო ძულ პოლიტიკას. ამიტომ ეს იქნება გარკვეული ტესტიც თავად პარტიებისთვის, იმიტომ რომ თუ კი ისინი თავად ჩვენ არაფერ ტექსტს არ ვთავაზობთ, ჩვენ ვთავაზობთ იდეას და ვაგრძელებთ მუშაობას ამიდეის ირგვლივ. ვთავაზობთ იმას, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ყველამ არ ვახდნენ თამე გრადაციას, თავად გადაწყვიტონ არიან თუ არა ამღირებულებლების მატარებლები, მათთვის მნიშვნელოვანია რომ თვა თანასწორობა ყველა მოქალაქისთვის, ის რაც კონსტიტუციურ პრინციპის დონეზე გვაქვს გათვალისწინებული კონსტიტუციით, და თავად გადაწყვიტონ ხარდაჭერა. თავად შექმნან ტექსტი, ჩვენ ტექნიკურ ხარდაჭერას ხარდაჭერას, ინტელექტუალურ ხარდაჭერას აღმოუჩენთ, მაგრამ ეს იქნება მხოლოდ ხარდაჭერა და რა თავს მოხევარა იმისი და რასაც თავად აიღებენ ვალდებულებას საკუთარი ამომრჩევლის, საკუთარი ელექტორატის წინაშე, ის შეასრულონ სწორედ საკუთარი, ეს ვთქვათ, თავისუფლების ფარგლებში. ანუ ეს არ იქნება, ეს არ უნდა იყოს კიდევ ერთხელ ხოსომ კანონის მიერ თავსმოხვეული იმისთვის, რომ ეს უნდა იყოს თავად საკუთარი ინიციატივით. ხა, ჩვენ მქონდა კონსტატაციები რამოდენიმე პარტიასთან და რამოდენიმესთან და პარტიასთან მნიშვნელოვან ნაწილთან, მათ შორის დიდი ნაწილი ესწრებოდა თავად პრეზენტაციას აღნიშნული კვლევის.
მათ შორის ისეთ პარტიებთან, რომლებიც შემჩნეულნი არიან სიზულული სენის ხშირ გამოყენებაში, ისინიც კი მოვიდნენ თქვენთან.
რა თქმა უნდა, იყო ესეთი პარტიები და უფრო მეტიც, ჩვენ ვთქვით, რომ ამის ჩვენ ყველა ვიზდებით და ყველანი ვწავლობთ, ესე ვთქვა, ვიდრე დაახლოებით თუ კი ჩვენ პოლიტიკურ სივრცეს გადახედავთ 15 წლის წინ, რა თქმა უნდა, ამ რიტორიკას ყველა იყენებდა და იყენებდა. ჩაულებრივი ამბავი იყო, თუმცა ყველა გავიზარდეთ, ხო, ამრჩეველიც გაიზარდა, პარტიებიც გაიზარდნენ, პოლიტიკოსებიც გაიზარდნენ, ჩვენ არასამთავრობო სექტორიც ვიზდებით და ნელ-ნელა ვხვდებით რა არის ცუდი, რასაც ვაკეთებთ, ხო? ამიტომ ესეთ დონემდე მე მგონი მივედით დღეს, რომ შესაძლებელი ამ თემებზე ლაპარაკი, მათ შორის იმ პარტიებთანაც კი, რომელთა წევრები, პოლიტიკოსები ხშირ შემთხვევაში იყენებდნენ სიძულვილი სენას. ხა, რომ გავიხსენოთ ჩვენ, ხო, ერთი მხრივ მაგალითად პატრიოტთა ალიანსი, ხო? ჩვენ კარგი თვალსაჩინო მაგალითია ირმა ინაშვილის ყოფნა მუსლიმურ ქორწილში, ხო? აი, ეგ არის თვალსაჩინო, როცა შენ ამრჩეველი გჭირდება, შენ უნდა დათმო ის, რასაც მანამდე ლაპარაკობ. ერთი მხრივ პარტია, რომელიც ხშირ შემთხვევაში იყო შემჩნეული რაღაც ნაციონალიზმის უფრო ცუდი გაგებით, ამ სიტყვის გაღვივებაში, ხო, რაღაც უფრო საფრთხის სიტყვა შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რომელიც რაღაც ეს თითქოს წარმოაჩენს საქართველოს როგორც მხოლოდ ქართველების
წაცხა. მაგრამ შეიძლება მათი ტელევიზიიდან გვესმოდეს სიძულვილი სენა, მაგრამ ჩვენ ამბობთ, რომ ეს დემოკრატია და ყველაფერი
შეგვიხვდი. ხო, შეიძლება, მაგრამ როცა გჭირდება თავად ვხვდები, რომ ეს აღარ უნდა თქვა, იმიტომ რომ შეიძლება ხვალ შენი ამრჩეველი არის ის, ვისაც გუშინ შეურაცხყოფას აყენებს.
ხო, და ის გაგახსენებს.
კი, ჩვენ ზოგადად რო თქვა, თანასწორობა ეს არ არის რაღაც, ესე უნდა წავდეთ, რომ რაღაც კეთილმა ადამიანებმა გადაწყვიტონ თანასწორები უნდა ვიყოთ. ეს არის საჭიროება, რომელიც მოიტანა დროებამ. ევროპაში ადამიანების წმენის თავისუფლების აღიარება, გამოხატვის თავისუფლების აღიარება, სიტყვის თავისუფლების აღიარება, ესე შეგვიძლია ვთქვათ, ზოგადად თანასწორობის აღიარება, ეს არის საჭიროების გამო შექმნილი. ეს მოიტანა დროებამ, იმიტომ რომ ბევრი ომი, ბევრი კატაკლიზმი, ასე ვთქვათ, გადაიტანა ევროპამ მანამდე, სანამ აქამდე მივიდოდა. ამიტომ ესე ჩვენ ლაპარაკობთ დასავლურ ღირებულებებზე, ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ამას თუ კიდე დღეს ვიტყვით, რომ არა, ჩვენ ეს არ გვინდა, დრო მოვა და მაინც გავაკეთებთ, იმიტომ რომ გარდაუვალი ამ ეტაპამდე არ მივიდეთ. რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი ჩვენ თავზე არ ვიცნიოთ და სხვის შეცდომებზე ვისწავლოთ და დროულად გავითავისოთ და გავაკეთოთ. იგივე ეხება სიძულვილი სენასაც. რატომ, ხო? იმიტომ რომ თუ კი მაგალითად ადამიანები, აი დაუნის სინდრომი ავიხოთ, ხო? ადამიანები რაღაც 20 წლის წინ დაუნის სინდრომიან ოჯახის წევრს არაჩენდნენ. ეს იყო რაღაც ტაბუდადებული თემა, სამარცხვინო. შეურაცხყოფისთვისაც ვიყენებდით
ის სიტყვა დაუნი იყო ძალიან გავრცელებული.
დღეს უკვე მე მგონი საზოგადოება ახაც ვიცვლებით, ხო? ჩვენ ხვდებით, რომ ეს არ უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ გუშინ რომ მე ამას ვლაპარაკობ, თვითონ ჩემი ოჯახის წევრი შეიძლება იყოს დაუნის სინდრომის მატარებელი და ამაში უკვე პრობლემას ვეღავხეთ. ამიტომ ყველანი ვიზდებით, რაღაც ამ სტერიოტიპებს ვანგრევთ.
და ესე ან სამოქალაქო საზოგადოება გააქტიურდა და ჩვენ გვახსოვს, რომ ბატონ თოფაძეს პასუხის პირველ რიგში სწორედ იმ საზოგადოებამ გასცა, რომელიც იცავდა თუნდაც დაუნის სინდრომიანი ადამიანების უფლებებს, ხო?
კი, ნამდვილად
რეაქცია იყო ძალიან მწვავე.
ნამდვილად, იმიტომ რომ თუმცა შეეცადა გამოსწორებას არ დაუკარგოთ, უბრალოდ უფრო დიდი, ესე ვთქვათ, სიბრიყვე თქვა, ეგეც უნდა აღნიშნოთ, მაგრამ თავარია რომ ვიხვდა რაღაც უნდა ეთქვა. ეხლა რატო ლაპარაკობთ, ვთქვათ, სიძულვის ენაზე არჩევნების წინ ეს კითხვა დაისვა, ასე გამოითქვა და აბსოლუტურად სწორად, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ყველაზე მეტად აქტიურდებიან პოლიტიკოსები, უფრო დიდი მასშტაბით იწყებენ მუშაობა საკუთარ ელექტორატთან, ამომრჩეველთან და სწორედ ეს არის ის მომენტები, როდესაც ისინი შესაძლებელია ყველაზე მეტად იყენებდნენ სწორედ სიძულვილის ენას. აქ ხასუს ვამ, რომ სიძულვილის ენა ბევრ კომპონენტს მოიცავს, მათ შორის პოლიტიკური სიძულვილი,
რადიოსენას, ხო, ეს
და თქმა უნდა ამის მიზანი, ამ კლუბის მიზანი არ ყოფილა პოლიტიკური სიძულვილის შესწავლა, იმიტომ რომ ბუნებრივია პოლიტიკოს აბსოლუტური სრული თავისუფლება აქვს მეორე პოლიტიკოს.
პარტიებს აქვთ უფლება ერთმანეთის
ზულდენ და თუნდაც უხეშათაც მოიხსენიონ. აქ საუბარია ძირითადად ქსენოფობიაზე, ჰომოფობიაზე ფაზაზე ან სხვა ისეთ გამოხატვაზე, რომელიც კლასიკურად აღიარებულ დისკრიმინაციის ნიშნების მიხედვით აქეზებს, შუხსაჩენს ან დამამცირებლად მოიხსენიებს ადამიანებს. ეს არის თქვაც ქესი, ეს შესაძლებელია იყოს სექსუალური ორიენტაცია, შეიძლება იყოს ეთნიკურობა, იყოს რელიგიური კუთვნილება და ესე შემდგომ.
ისე არჩევნების წინ როგორც წესი ეთნიკური ხასიათის ქსენოფობიას ბოლო ხანებში ნაკლებად აქვს ადგილი, იმიტომ რომ ჭირდებათ ელექტორატი. პირიქით ყველა პარტია გამოდის ხოლმე როგორც წესი რაღაც შემწყნარებლის და ტოლერანტის როლში, ეს კარგად ვიცით. საქართველოში სამწუხაროდ ასეა. და მაინც არის ერთი
ნიუანსი. სამწუხაროდ არის ის ყოველთვის ესე არის.
ყოველთვის არის. ერთი ნიუანსი არის მაინც აი რეგულაციებზე რო ვილაპარაკოთ გამოხატვის თავისუფლებაზე. პრინციპში წაქეზება, აი ეს არის ძალიან კარგი სიტყვა, ეს ადამიანი ამბობს რომ მას აქვს უფლება თქვას რაღაცა და შეიძლება მისი აი ეს თავისუფალი სიტყვა გახდეს საბაბი არამარტო სიძულვილი კი არ გავრცელდეს არამედ დანაშაულის და პასუხს აგებს დამნაშავე და არა ის ადამიანი რომელმაც გაბედა და სწორედ აი ამ წახალისებას მიმართა. ეს ნიუანსია, მაგრამ მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი და არ ვიცი ფიქრობთ თუ არა ამ საკითხზე და პასუხისგებელია თუ არა ის ვინც წაახალისა.
კი, პასუხებთ, კარგი შეკითხვაა. სამართალში არსებობს ესეთი გადაწყვეტა ამ პრობლემის,
თქვათ,
ეს არის ეგეთ წოდებული რეალური საფრთხის ტესტი, რომელიც ჩამოყალიბდა დროთა განმავლობაში ჯერ ამერიკულ სამართლის სისტემაში და ჩვენმა საკონსულო სასამართლომაც ჩვენ კონსტიტუციის გამოხატვის თავისუფლების ესე ვთქვათ, განმარტებისას გამოიყენა და თქვა, რომ გამოხატვის თავისუფლება შესაძლებელია შეიზღუდოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი გამოხატვა ქმნის პირდაპირ აშკარა და მყისიერ საფრთხეს. ანუ ეს კი არის რეალური საფრთხის ტესტი. ანუ მე რო ზოგადად რაღაც თქვი 6 თვის წინ და იმის მიხედვით ვიღაც ამ დღეს რაღაც ქმედება ჩაიდინა, მეუბნები ამის პასუხი არ უნდა ვაგო. მაგრამ თუ კი ჩემი გამოხატვა მყისიერად, იმწოთიერად შექმნის საფრთხეს და ეს საფრთხე იქნება არსებითი და იქნება პირდაპირი კავშირი ჩემს გამოხატვასა და მოსალოდნე საფრთხეს შორის, ამ თქოს შესაძლებელია ჩემი გამოხატვა შეიზღუდოს. თუმცა ამავდროულად ჩვენ გვახსოვს, რომ პარლამენტში ერთი წლის წინ დაახლოებით მიღებული იქნა კანონი, ეგრეთ წოდებული შუღლის გაღვივების საწინააღმდეგო კანონი.
მიიღეს ეს კანონი?
ის სამართლებრივ
აი სოციალურ ქსელში მაგალითად ეგრე მახსოვს, რომ სოციალურ
ქსელში ჯობოთაც ეს ტესტი ჩაიდო იმ კანონშიც, ანუ ამას უნდა ამ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს, რომ ეს კანონი დღეს ჩვენ არ უჭერდით მხარს ამ კანონის მიღებას, ხას უსვამ, იმიტომ რომ ჩვენთან რეალურად სიტუაცია გვაქვს სხვაგვარად. ხელისუფლება და დომინანტი ჯგუფები, მათ შორის თქვა შეგვიძლია ავიღოთ რელიგიური დომინანტი ჯგუფი, ეთნიკური დომინანტი ჯგუფი, ყოველთვის არიან ერთ მხარეს. ანუ თუ ასეთი კანონების მიღება ევროპაში ხდებოდა უმცირესობათა დასაცავად და ჩვენთან რეალურად ამ კანონის მიღებას მხარს უჭერდა უმრავლესობის ჯგუფები, სწორედ იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ ეგრეთ წოდებული მათადმი კრიტიკა არის ამის საფრთხის მატარებელი. ამიტომ ჩვენ ვერ უჭერდით ხარს და არ დაუჭერდით ხარს, იმიტომ რომ კარგად გვესმის, როდესაც თქვათ უმცირესობებს უსწორდებიან ქვეყანაში ხელისუფლება არის უმოქმედო, როდესაც ჩვენ ხედავთ ფიზიკურ ძალადობას, ეხლა რომ 17 მაისს ყოველ თვალსაჩინო მაგალითი იყო, როცა ათობით და ასობით შემთხვევა იყო ძალადობით და ერთი დასჯილი პირი არ დაგვჭა საბოლოო ჯამში, ხელისუფლება არის უმოქმედო და ბუნებრივია ესეთი კანონის მოქმედება არასოდეს არ იქნება გამოყენებული უმრავლესობის წინააღმდე. ესეთი კანონები და სწორედ იმიტომაც ამ კანონებს ხარს უჭერდა უმრავლესობის ეს ჯგუფები, მინანტი ჯგუფები შესაძლებელია ხვალ გამოყენებული იქნეს იმ ადამიანების წინამდე, რომლებიც აკრიტიკებენ სწორედ დომინანტ ჯგუფებს. ამიტომაც ჩვენ და არა მარტო ჩვენ, არამედ თავად უმცირესობის ჯგუფები, ეს იქნება რელიგიური უმცირესობები, ეთნიკური უმცირესობები, თუ სხვა მოწყვლადი ჯგუფები, თავადაც გამოდიოდნენ ამ კანონის მიღების წინამდე. ამიტომ ჩვენთან აბსოლუტურად განსხვავებული გამოწყვეტა.
კანონში აღნიშნული, აი შუღლი რას ნიშნავს? აქაც ზუსტად ის მყისიერ საშიშროებაზე ვლაპარაკოთ. რას ნიშნავს საფრთხეზე, ხო? რას ნიშნავს შუღლის გაღვივება?
კანონის შუღლის გაღვივებად, ეს თქვათ, დეტალურ დეფინიციას არ გვაძლევს, როგორც მახსოვს, თუმცა მე მგონი პრაქტიკაში აბსოლუტურად გასაგები იქნება, რაც არის ეს არის შეუმწყნარებლობის, ეს თქვათ, მოტივის წახალისება ძალადობის თან მარტო შულის გაღვივება არ არის, შულის გაღვივება მუხსქვია, ესე ვთქვათ, ეგეთ წოდებული დავარქვი, თორე იქ არის კონკრეტულად ფიზიკური, ან ძალადობის წახალისება უნდა ხდებოდეს ჩემი გამოხატვით. ეს არის
და მუშაობს უკვე ამ შემთხვევაში.
ეს კანონი ძალაშია, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ რაც გამოგვითხოვია ინფორმაცია 30 სტატისტიკებს უყურებ, მასში არ შემხედია რომ ამ მუხლით ვინმე პირის მიმართ ბრალი იქნება წაყენებული ან გამოძიება დაწყებული ამ მუხლით, ესეთ შემთხვევა ამ წლის განმავლობაში ნამდვილად არ მხსენდება.
არსებობს კიდევ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი, რომელშიც აგრეთვე მემგონი გაწერილია, თუ არა, საჯარო პირი.
საჯარო კოდექსი.
ხო, კოდექსი.
საჯარო სამსახურის კოდექსი გვაქვს, რომელშიც წეხანო ახსენე და კონკრეტულად სიძულვის ენა არ არის ნახსენები, როგორც ესეთი, როგორც დასჯადი და სწორედ ჩვენი რეკომენდაცია, რომელიც ამკვლევას ეფუძნება, ეხება მასაც, რომ საჯარო სამსახურის კოდექს დაემატოს რეგულაციები, რომელიც დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომად აქცევს სიძულვის ენის გამოყენებას და რადგანაც ამას აქვს თავისი ახსნა, იმიტომ რომ მოხელე, როდესაც ის წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს, სახელმწიფო ორგანოს, ის არ არის გამოხატვის თავისუფლების მატარებელი, გამოხატვის თავისუფლება გააჩნია მოქალაქის და არა მოხელის.
კეთილი, ჩვენ კიდევ გვაქვს ცოტა დრო და იქნებ კონკრეტული მაგალითები გავახსენოთ რადიო მსმელს და შემდეგ საერთაშორისო სოფლიო გამოცდილებაზე წმინდა კითხოთ, ამაზე არის საუბარი თქვენს კვლევაში და უთხრათ რადიო მსმელს, როგორ გადაწყვიტა ეს პრობლემა, ნუ სხვადასხვა ქვეყანა. იქნებ აი კონკრეტული მაგალითები ყველაზე მეტად რაც რა გამახსოვრდა აქ იმდენია.
ხო, კვლევაში ყველა მაგალითი ფუნებრივი არ არის მოცემული, აქ იმუშათა გვაქვს მოყვანილი რამოდენიმე მაგალითი, სულ 100-მდე შემთხვევა იყო დაფიქსირებული 2014-2016 წლებში სიძულვის ენის გამოყენების. ეს მეტნაკლებობით ეხება თითქმის ყველა პოლიტიკურ ძალას, რა თქმა უნდა, აქ არ არის ან ეს ვთქვათ სრული გამონაკლისები, ყველა პოლიტიკური ძალის წარმოადგენს მეტნაკლებად ქონდა გამოყენებული სიძულვის ენა, ხა ლიდერები ვინც იყვნენ ესე ვთქვათ ისინი მოხდნენ შედარებით.
და ისეთი შემთხვევები რო ვთქვათ ეს მედიაში ხდება როგორც წესი ხოლმე, რომ ჟურნალისტმა გააჩერა რესპონდენტი ან შენიშნა მიცა ან შეეკამათა შეიძლება ასეთებიც ქონია.
კი, ეგ სტანდარტები, მედია ეთიკის სტანდარტები არის, ოდესაც ჟურნალისტს აქვს ბუნებრივი ვალდებულება, თუკი ოპონენტი არ უზის და სიძულვის გამოყენება ხდება, ანუ შეპასუხება არ ხდება ეთერშივე, თავად ჩაერიოს ესე ვთქვათ და
გაახსენოს,
შეახსენოს ეს სტანდარტს აღგვევს. თუმცა ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ მედია გამტარიც კი გამოდის სიძულვის ენის გამოყენების
ან პროვოცირებას მიმართავს.
უბრალოდ აქ მედია ეთიკის ამბავია ეს სრულად და გულწრფელად თვლი რომ აი ნეტგაზეთს ჰქონდა რამოდიმე კარგი მცდელობა და მიდგომა ამ საკითხსადმი, ის გვაძლევს საშუალებას მოვისმინოთ, რა თქვა პოლიტიკოსმა, წავიკითხოთ, რა თქვა პოლიტიკოსმა, თუმცა იქვე ამბობს, რომ ის სწორედ იმიტომ აქვეყნებს ამ ნიუსს, როგორც ნიუსს, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ სიძულვის ენა გამოიყენა პოლიტიკოსმა. ანუ ტირაჟირებას ახდენს არა იმიტომ, რომ საზოგადოებას რაღაც ისეთივე წარმოდგენები შეექმნეს საკითხის მიმართ, როგორცაც ამას პოლიტიკოსი თავაზობს, არამედ იმიტომ, რომ საზოგადოებას სწორი წარმოდგენა შეექმნეს პოლიტიკოსზე, რომელიც სიძულვის ენით ლაპარაკობს. ანუ ესეთი დათქმებით გავრცელებული ნიუსები.
მაგრამ როცა პირდაპირი ეთერია, მაშინ ძალიან რთულია.
რა თქმა უნდა, ჟურნალისტები რთულია, თუმცა აქ, რა ვიცი, ზოგადად მედიის
პასუხისმგებლობაზე ალაპარაკ.
კი, პასუხისმგებლობა მედიის კუთხით ურჩევენ ჟურნალისტებს ეთიკის დასაცავად, რომ თავად მოახდინონ შეპასუხება ან არ მიცენ საშუალება რესპონდენტს სიძულვის ენა
გამოყენებას. და ასეთი შემთხვევა იყო საზოგადოებრივი მოწყობილზე მომამბეში, სწორედ თოფაძესთან დაკავშირ, თოფაძესთან ინტერვიუ მახსოვს მე და ძალიან საინტერესო. ახლა მაინტერესებს რეგულაციები სხვა ქვეყნებში. აქ
ჩვენ რამოდენიმე მაგალითი გვაქვს მოყვანილი, ეს ეხება გაერთიანებულ სამეფოს, შეიძლება საფრანგეთს, შეიძლება არის ბელგია მოცემული, განსხვავებული მიდგომებია თავად ქვეყნების მიხედვით.
ყველაზე მკაცრი სად არის?
გერმანია, საფრანგეთი მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ, თუმცა ჩვენი მიზანი, კვლევის მიზანი არ ყოფილა სად არის დასჯადი სისხლის ამართის წესით. ჩვენი მიზანი იყო გვეპოვა ისეთი სახელმწიფოები, სადაც საკანონმდებლო დონეზე გათვალისწინებულია მოხელეების შეზღუდვა ერთი მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიზიარებთ მოხელეთა შეზღუდვის გზას, როგორც წორ გზას, ამ ხედვას და მეორე, როდესაც პარტიებს აქვს თვით რეგულირების მექანიზმები შექმნილი. აი ხმართ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორივე პარტიას, ეს იქნება ძირთად პარტიას, რესპუბლიკური პარტია, ეს დემოკრატიული პარტია, ესეთი შიდა მექანიზმები გააჩნია, თუმცა ერთ-ერთმა დიპლომატმა მითხრა, რომ სწორედ პრეზენტაციის მერე, რომ ეხლა ტრამპსო მეეჭვებაო, ეს ღუდავდესო,
რესპუბლიკური პარტიის შენიშნაც ტრამპისთვის არაფერი არ არის.
რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ მიზანს ვერ მივახცევთ, რომ არავინ ეს აღარ გამოიხსენოს. ამ კვლევის მიზანიც და მექანიზმების შექმნის მიზანი არის ამის შემცირება. თორე რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად კუკლუს კლანი არავის არ აუკრძალავს. დღემდე არის ალბათ პატარა ოფისი, თუ აუცილებელი არკანზასში აქვს, დიტროიტში თუ აუცილებელი სათა ოფისი. და ზოგადად 4 ადამიანი დღესაც იკრიბება ალბათ და ლაპარაკობს თავთან, მაგრამ კუკლუს კლანმა თავად დაკარგა აქტუალობა, იმიტომ რომ ის დაამარცხა ამერიკულმა საზოგადოებამ სწორედ სიტყვის თავისუფლებით და სწორედ იმით, რომ მასთან კამათში შედიოდა, დებატებში შედიოდა, მოდიოდა და სიტყვას დაუპირისპირა სიტყვას ცნობილი გამონათქვამია ამერიკის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე ბრანდაისის, რომელიც 20-იან წლებში იყო, რომ სადაც სიტყვა შესაძლებელია დაუპირისპიროთ სიტყვა, ეს არის საუკეთესო იარაღი და არა დუმილის დაწესება. ამიტომ ჩვენ სწორედ ეს გზამი გვაჩნია.
ხო, შეიძლება ითქვას, რომ ეს კვლევა სიტყვა.
ხო, ეს კვლევა სიტყვა.
ხო, უპასუხეთ სიტყვით, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ გამოცდილებების გაზიარება უნდა მოხდეს აუცილებლად, უნდა მოხდეს ისე, რომ გავითვალოთ ჩვენი რეალობა, სადვარც ადვიმყოფებით რა ეტაპზეა ქართული დემოკრატია, მათ შორის პოლიტიკური, შიდა პოლიტიკური დემოკრატიები, პოლიტიკური პარტიების შიდა დემოკრატიებს გულისხმობ განვითარების რა ეტაპზეა, იმიტომ რომ ძალიან ჭრელია ხოლმე სულად თავად პოლიტიკურ პარტიებშიც, იმიტომ რომ არიან პოლიტიკური პარტიის ლიდერები, რომლებიც ერთი და იგივე გუნდში, რომლებიც ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას არამარტო სიტყვით, არამედ საქმითაც ხარს უჭერენ და არიან ლიდერები, რომლებიც ამბობენ, რომ ერთი მხრივ უჭერენ ხარს ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას, მაგრამ ამავდროულად ამავე საუბარში იყენებენ სიძულვილის ენას. ამიტომ ეს პრობლემები გვაქვს და რაც აი მაგათაც ქართულ ოცნებას, რომელსაც დეკლარირებული აქვს ღიად ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა და ამავდროულად არის აბსოლუტურად სიძულვილის ენის ყველაზე დიდი ბოლო პერიოდში ტირაჟირების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფუძვლის, ეგრეთ წოდებული კონსტიტუციაში ქორწინებასთან დაკავშირებით ცვლილებების ინიციატორი, ანუ პრემიერი ბატონი კაკაშვილი იყო ამ იდეის მხარდამჭერი, ეს ვთქვათ, რეფერენდუმი მართალია მას არ მოუთხოვია, ამას დანიშნა და იმედი მაქ არ მოითხოვს, მაგრამ მხარდამჭერი იდეის იყო. ხო, ეს კამპანია მთლიანად არაფერია თუ არა თავის სიძულვილის ენის ტირაჟირება, იმიტომ რომ ახალი ტალღის აგორება, ჰომოფობიურ ნიადაგზე მოხდა სწორედ ამ განცხადებების შემდგომ. აი ესეთი უცნაურობები, ასე ვთქვათ, ახასიათებს დღესდღეობით
ქართულ რეალობას. უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. რადიო მსმენელს ვეთყვი, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი გიორგი მშვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე. ამ ორგანიზაციამ ჩაატარა სწორედ კვლევა, რომლის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრეთ.
თუ შეიძლება ერთი დამატება მინდოდა პოდკასტით, რომ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ პროექტის კვლევა თავად მომზადებული იყო USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით,
ანუ ამერიკის ხელისუფლების,
ანუ ამერიკის ხალხის ფინანსური მხარდაჭერით და ტოლერანტობის ამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერი პროგრამას პიტას ფარგლებში, რომელსაც იუნაგი გაეროს ასოციაცია ახორციელებს.
დიდი მადლობა. გრძელდება ჩვენი გარეცემა დღეს ჩვენ სიძულვილის ენაზე საუბრობდით და რუსეთიც ვახსენეთ როგორ შექმნა სიძულვილის კულტურა ხუთი იოლი ნაბიჯით ასე ერქვა ჩემი პრაღელი ჩვენი პრაღელი კოლეგის დეიზი სინდელ არის სიუჟეტს რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ სალომე ასათიანი და დავით კაკაბაძე გვეტყვიან რა ნაბიჯებია საჭირო სიძულვილის კულტურის შესაქმნელად და როგორ მოახერხა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთში სიძულვილის ამ კულტურის შექმნა თუნდაც ნემცოვის მკვლელობის წინ აქტუალური თემა მიუხედავად იმისა რომ ეს სიუჟეტი ერთი წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში
პირველი დაამდაბლე დისკუსიის ტონი
კინებისთვის და უცენზურო ლექსიკისთვის კრემლის მიერ ახლახან გამოცხადებული ომის მიუხედავად პუტინი პრეზიდენტობის ადრეული დღეებიდან იყენებს ვულგარულ ტერმინებს როგორც წესი თავისი დამოკიდებულების გამოხატვის მიზნით ყველა სახის მეტოქის მიმართ იქნებოდა ეს ჩეჩენი მებრძოლები ჟურნალისტები მიხეილ სააკაშვილი თუ ვინმე სხვა უხამსი ტერმინების გამოყენებას ორ მაგი ეფექტი აქვს. ერთი მხრივ ეს დიდ უხერხულობას უქმნის უცხოელებს, ვისთვისაც ძალიან უჩვეულოა ასეთი ტიპის საპრეზიდენტო დისკურსი. მეორე მხრივ, რუსეთის მოქალაქეებს, მაგალითად, მოსკოვის ფიზიკისა და ტექნოლოგიის ინსტიტუტის დეკანის მოადგილეს, ვლადიმირ ტალისმანოვს, ეს საშუალებას აძლევს ჩათვალონ, რომ არამხოლოდ მისაღები, არამედ კარგიცაა ნემცოვის მკვლელობას საჯაროდ მიესალმო და განაცხადო ერთი ნაძირლით ნაკლები დარჩაო. სხვათა შორის ნემცოვის ვაჟი ანტონი სწორედ ამ სასწავლებლის სტუდენტია.
მეორე, ამტკიცა რომ დიადერს წარმოადგენ.
პუტინმა თავისი პრეზიდენტობის დიდი ნაწილი მოახმარა იმ სენტიმენტის აღდგენას, რომ რუსეთი დიადი სახელმწიფოა. მან გააძლიერა მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი, შეეცადა ხელი შეეწყო შობადობის ზრდისთვის და დიდწილად მოახდინა იოსებ სტალინის რეპუტაციის რეაბილიტაცია. ამაში მას ინტერნეტ ტროლების რამდენიმე არმიის დაქირავებაც დაეხმარა. ამავე დროს კრემლი მზარდად ანტაგონისტურ პოზიციებს ავლენს ეროვნული და სექსუალური უმცირესობების და მიგრანტების მიმართ. უგულებელყოფს ქსენოფობიის და ჰომოფობიის ნიადაგზე მოწყობილ თავდასხმებს და აქვეყნებს ტექსტებს, რომლებიც შრომით მიგრანტებს მოუწოდებს უფრო რუსულად მოიქცნენ. ყოველივე ამის შედეგია გადაჭარბებული, გაზვიადებული, მაგრამ ვიწრო წარმოდგენა საკუთარი თავის შესახებ, რასაც ყველაფერი სხვის და სხვანაირის ირაციონალური შიში ემატება. როგორც ამ დღეებში ერთმა ექსპერტმა დაწერა კონსერვატორული ორიენტაციის ვებსაიტზე, მე რუსი ვარ და დავიღალე ამის გამო მობოდიშებით.
მესამე, გაფართოვდი შესაბამისად.
როგორც ცნობილია, პუტინი საბჭოთა კავშირის დაშლას ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ისტორიულ კატასტროფად მიიჩნევს. პარალელურად ის თავისი გაგებით უფრო დიდ რუსეთს აშენებს, იპყრობს ტერიტორიებს, მაგალითად ყირიმს, ან მნიშვნელოვნად ასუსტებს მათ. პრორუსული შეხედულებების გაზრდით იქნება ეს აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში, დნესტრისპირეთში თუ დონბასში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ ფინანსებს წაიღებს ყირიმის შარშანდელმა ანექსირებამ, რუსეთის მოქალაქეებში მოწონება დაიმსახურა. ბევრმა ჩათვალა, რომ ამით ისტორიული შეცდომა გამოსწორდა და მეზობელი უკრაინაც დუელში გამოიწვიეს ხელთათმანის სროლის გზით.
მეოთხე, მიზანში ამოიღე მტრები.
რუსეთის მოქალაქეთა ცხოვრების ზონე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაუარესდა. ადგილობრივ ეკონომიკას დიდი დარტყმა მიაყენეს დასავლეთის სანქციებმა და ნავთობის ფასების ვარდნამ. საკვების ნაკლებობის და ფასების ზრდის პერსპექტივამ შესაძლოა რუსების ნაწილს სკეფსისისკენ უბიძგოს მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან მიმართებით. თუმცა კრემლმა მოხერხებულად შესძლო ამ უარყოფითი სცენარის სათავისოდ გამოყენება. მიმდინარეობს არამხოლოდ უკრაინის დემონიზაცია, როგორც ამ სანქციების მიზეზისა, არამედ იმ ქვეყნებისაც, რომლებმაც სანქციები დააწესეს. უწინარესად ეს შეერთებულ შტატებს ეხება. განტევების ვაცად ვაშინგტონის დასახვა მომგებიანია. რუსები მას ბევრ რამეს აბრალებენ. ევრომაიდნის გამოსვლები იქნება ეს მორალური სიმყიფე თუ ჟურნალ შარლი ებდოზე მიტანილი იერიში. ბოლო ხანებში ამ ტენდენციის ყველაზე თავზე ხელაღებული მაგალითია ნემცოვის მკვლელობის დაბრალება ვაშინგტონისთვის.
მეხუთე, კიდევ ერთხელ და ხაზგასმით ამოიღე მიზანში მტრები.
როცა ქვეყანაში მთელ გავლენიან მედიას აკონტროლებ, ძალიან იოლი ხდება მოსახლეობას ასწავლო ვისი ან რისი უნდა ეშინოდეთ. ერთი წლის განმავლობაში რუსეთის მედია ამ ამოცანას ერთგულად ასრულებდა. პუტინის ტონი კი სულ უფრო და უფრო რადიკალური გახდა. ის უკვე გამოდის გაფრთხილებებით არა საგარეო, არამედ საშინაო საფრთხეების თაობაზე. რუსებს, რომლებიც ყირიმის ანექსირების წინააღმდეგ გამოვიდნენ, უწოდებენ ეროვნულ მოღალატეებს და მეხუთე კოლონას. ნაციონალისტური მოძრაობის, ეგრეთ წოდებული ანტიმაიდნის წევრებმა რუსეთის მცირერიცხოვან ლიბერალურ წრეებს ფაშისტური ხუნტა უწოდეს. დიდი შენობებიდან გამოფენილი იყო ბანერები ნემცოვის, აქტივისტ ალექსეი ნავალნის და მუსიკოს ალექსანდრ მაკარევიჩის პორტრეტები ცხვებთან ერთად, რომლებზეც ისინი ღიად ცხადდებოდნენ მოღალატეებად. პოლისის და სხვა ცნობილი ოპოზიციონერების სურათების გამოფენა როცა დაიწყეს ქალაქში და ტელევიზიით, ეს ღია მოწოდება იყო მათი სიკვდილით დასჯისკენო, ამბობს ჭადრაკში ყოფილი ჩემპიონი გარი კასპაროვი. თავად ნემცოვის სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე ფეისბუქით წერდა: კრემლი ახდენს ადამიანთა უმდაბლესი ინსტინქტების კულტივირებას და წახალისებას და იწვევს სიძულვილს და დაპირისპირებას. შეუძლებელია ეს ჯოჯოხეთი მშვიდობიანად დასრულდეს.
როგორ შექმნა სიძულვილის კულტურა ხუთი იოლი ნაბიჯით? დეიზი სინდლერის სიუჟეტი შემოგთავაზეთ ჩვენი გადაცემის ბოლოს ჩვენი პრაღელი კოლეგის სალომე ასათიანმა და დავით კაკაბაძემ გვიამბეს, თუ რა ნაბიჯებია საჭირო სიძულვილის კულტურის შესაქმნელად. დიახ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მიეძღვნა თემას სიძულვილის ენა და საჯარო მოხელეების ლექსიკა. გაგახსენებთ, რომ საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ გამოაქვეყნა ამ დღეებში კვლევა სიძულვილის ენის გამოყენება თანამდებობის პირების მიერ საქართველოში და დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხები. ამით ამოიწურა ჩვენი დრო, თავისუფლების ერთი საათის დრო. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას, ლევან კვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები თვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ.